Neque enim ad mare admovit. Primum quod essent urbes maritimae non solum multis periculis oppositae, sed etiam caicis. Maritimus ille et navalis hostis ante adesse potest, quam quisquam venturum esse suspicari queat. Nec vero, cum venit, prae se fert aut qui sit, aut unde veniat, aut etiam quid velit. Denique ne nota quidem ulla. Pacatus an hostis sit, discerni ac judicari potest. Qui potuit igitur divinius et utilitates complecti maritimas Romulus et Vitia Vitare, quam quod urbem perennis amnis et aequabilis et in mare late influentis posuit in ripa?